slăvit să fie Dumnezeu.
Amin.
Aș vrea să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați simțit în această seară prezența lui Dumnezeu? Din seara aceasta nimeni să nu mai subestimeze puterea închinării prin cântare. Lăudat să fie Domnul. Aș vrea să deschidem în continuare cuvântul lui Dumnezeu și să-L auzim pe Dumnezeu și prin cuvânt în seara aceasta. Genesa capitolul 35, începând cu versetul 1 până la versetul 7. Genesa capitolul 35, versetul 1. Scriptura spune așa. Dumnezeu a zis lui Iacov: scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Ce s-a întâmplat după aceea? Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, adică Dumnezeul Betelului, căci acolo i se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Amin.
Amin.
Și pentru că biserica Domnului este numită o casă de rugăciune, hai să nu ne fie greu să ne mai rugăm încă o dată în această seară și să-i spunem lui Dumnezeu toate dorințele noastre și în același timp să rugăm pe Dumnezeu să ne cerceteze în continuare. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului. Mulțumesc, Doamne, că ești Dumnezeul oricărui har. Și în această seară, Doamne, mă rog să ne arăți harul Tău, Doamne.
Amin.
Rog pentru cei care sunt căzuți ca Tu să-i ridici, Doamne.
Amin.
Rog să-i îmbărbătezi, Doamne.
Amin.
Rog pentru cei care sunt nemântuiți în seara aceasta, fă-i să guste mântuirea Ta, Doamne. Fie, Doamne, ca Domnul Iisus Hristos și numai El să fie înălțat în mijlocul nostru.
Amin.
Și toată gloria să fie a Lui de acum și până în veci. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. În urmă cu mai multe vreme am citit o întâmplare în care se spune că o mamă avea acasă doi copii. Avea un băiat și o fată. Băiatul de 5 ani de zile era mai năstrușnic de felul lui și s-a dus în ogradă și a văzut rățuștele lui mamă. Avea acolo mai multe rățuște și s-a uitat în stânga și în dreapta să vadă dacă îl vede cineva. Și a văzut că nimeni nu-l vede. Și-a luat o piatră și s-a gândit la o rățușcă. Și-a luat piatra și a dat în rățușcă. Și rața săraca a murit. S-a uitat bine în stânga și în dreapta, a luat-o și a îngropat-o bine în pământ. Și s-a dus repede acasă, în casă și a crezut că nimeni nu-l vede. După o zi a venit sora lui și a spus: eu te-am văzut când ai murit rața și o să te spun la mama. Și copilul de 5 ani, știți cum se teme când aude că o să spună la mama sau la tata? Crede că îl desmoștenește, crede că îl bate de nu mai știe ce să facă. Îi vine să-i ia hainele, să plece de acasă. Se teme copilul de bătaie. Și zice: nu mă spune la mama că fac tot ce vrei tu, dar să nu mă spui la mama. Și fata a zis: ok, dacă nu vrei să te spun la mama, va trebui să faci tot ceea ce spun eu. În fiecare dimineață să-mi faci încălțămintele, să-mi faci unghiile, să-mi aduci coaja de nucă, să-mi faci asta și cealaltă. Și luni de zile, săracul copil a trăit ca un rob la sora lui, numai să nu-l spună la mama. La un moment dat, copilul și-a luat inima în dinți și a spus: până când să fiu eu rob la sora mea? Am să mă duc să-i spun la mama ce am făcut. Și dacă mă bate, să mă bată. Dacă mă trimite de acasă, să mă trimită. Dar eu nu mai vreau să slujesc sorei mele. Și s-a dus la maică sa și cu ochii în lacrimi a spus: mami, știi că în urmă cu câteva luni de zile eu ți-am omorât o rață? Știi că am îngropat-o acolo? Te rog, mami, să mă ierți. Poți să faci ce vrei cu mine, dar te rog, iartă-mă. Și mama lui s-a uitat la el și a spus: dragul mami, eu eram pe geam când ai făcut asta și te-am văzut. Numai am vrut să văd cât de mult o să te lași robit de sora ta. Cât de mult o să te lași robit și să asculți de frică de sora ta. În seara aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj de încurajare, de har. Pentru toți cei care nu mai cred poate în iertarea lui Dumnezeu sau văd pe Dumnezeu un Dumnezeu mânios împotriva lor, care nu mai dă har. Sau harul lui Dumnezeu este unul aritmetic, așa cum spun foarte mulți astăzi. Ascultați ce spune profetul Isaia în capitolul 48. Spune: știam că ai să fii necredincios. Din nașterea ta ai fost răzvrătită, dar eu te iert din pricina numelui meu. De aceea sunt îndelung răbdător cu tine. Să știi că Dumnezeu știe lucrul care l-ai făcut, știe unde l-ai ascuns bine. Dar Dumnezeu vine și spune în seara aceasta: a plătit altcineva. A plătit Iisus Hristos pentru păcatul tău, astfel că nu mai este nicio ostândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, lăudat să fie Dumnezeu. Îl cunosc pe Dumnezeu ca un Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, Dumnezeu oricărui har. Și dacă mă uit în Scriptură, îmi dau seama că har, dacă Dumnezeul nostru este Dumnezeu oricărui har, înseamnă că nu există circumstanță în viața noastră prea grea la care Dumnezeu să nu-i poată face față. Apostolul Pavel spune în Efeseni: iar aceluia care prin puterea lui lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim. A lui să fie slava în biserică și în Iisus Hristos, de acum și până în veci de veci. Amin. Dumnezeul nostru poate să facă mult mai mult decât cerem noi. Probabil în această seară ești aici și ești apăsat de tot felul de grijuri, de tot felul de lucruri pe care le-ai făcut. În seara aceasta, Dumnezeul nostru care este în cer, Dumnezeul oricărui har, să te mângâie și Dumnezeul nostru să-ți dea har ca să te scoape din necazul în care ești. Amin. Dacă mă uit în Scriptură, îmi dau seama, frați și surori, că Dumnezeul nostru este eroul principal al Sfintelor Scripturi. Am putea să spunem că sunt mulți eroi în Sfânta Scriptură, cum ar fi David, cum ar fi Ezechia, cum ar fi Moise și așa mai departe. Dar dacă te uiți în Scriptură, toți eroii lui Dumnezeu au atribuit succesul lor lui Dumnezeu. De aceea David vine și spune: Doamne, bunătatea ta, Doamne, mă face să nu mă clatin. Ezechia spune: prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Apostolul Pavel vine și spune: prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, nu datorită mie, ci datorită harului Dumnezeu. De fapt, El e eroul principal, El lucrează totul în mine și spune: a Lui să fie gloria, a Lui să fie cinstea. De fapt, El e totul. Și cu toți suntem în această seară pentru că am gustat într-un fel sau altul darul nemeritat al lui Dumnezeu, care s-a arătat prin Iisus Hristos, slăvit să fie El. Dar probabil în această seară crezi că Dumnezeu cumva și-a limitat harul față de tine. Crezi că Dumnezeu poate nu mai poate să lucreze în tine sau cu tine sau prin tine? Lucrul care mă uimește cel mai mult la harul lui Dumnezeu este felul în care se exprimă. Pentru mine harul lui Dumnezeu înseamnă răbdarea care o are Dumnezeu cu omul. Nu-mi pot imagina cum ar putea un om pe acest pământ să aibă atâta răbdare cu copilul lui, câtă răbdare are Dumnezeu cu oamenii, cu noi ca și păcătoși. Noi oamenii ne pierdem de multe ori răbdarea. Mergem cât mergem, odată te iert, de două te iert, dar la treia oară, cum e, nu mai ești om. Ne pierdem imediat răbdarea, unii cu alții, ba mai mult, am ajuns să ne pierdem răbdarea cu noi înșine. Și am început unii dintre noi să ne flagelăm și să nu mai ai răbdare nici cu tine. Am citit undeva pe o cană un moto care spunea: Doamne, dă-mi răbdare, da, amu. Acum, Doamne, vreau răbdare, ne-am pierdut răbdarea. Însă Dumnezeul nostru, numai că este un Dumnezeu al harului, dar este și un Dumnezeu îndelung răbdător, care atunci când ai greșit, frate și soră, nu te aruncă la coșul de gunoi a istoriei, ci este un Dumnezeu care te ia și te pune de 1000 de ori pe roată. Și te pune încă o dată și încă o dată, și dacă ai căzut încă o dată și încă o dată, și face din tine ceea ce oamenii n-ar face niciodată din tine, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeu oricărui har. În această seară probabil ești dezamăgit într-un fel sau altul de lucruri din familia ta, de lucruri din viața ta, de lucruri de la locul tău de muncă și spui: mai poate Dumnezeu să facă ceva cu mine? Am falimentat de atâtea ori, eșecuri repetate în viața mea, mai poate Dumnezeul acesta să ia toate cioburile și să facă ceva pentru gloria și slava Lui? Oamenii nu mai fac nimic. Eu însumi nu mai cred în mine, dar Doamne, Tu mai crezi în mine? Mai poți să dai iertare? Mai poți să folosești? Mai poți să dai binecuvântare? Da, Dumnezeul nostru poate. Îl iubesc pe Dumnezeu că atunci când citesc Scriptura, Dumnezeu nu se sfiește să întindă pe toate gardurile păcatele robilor Săi. Și în această seară aș vrea să ne uităm la păcatele unui om al lui Dumnezeu pe nume Iacov.
Un om la care n-a mai dat har și n-a mai avea răbdare cu el, nu după 30 de ani cât a avut Dumnezeu răbdare cu el, ci după 2 luni de zile am spune, gata, ești exclus, ești excomunicat, n-are rost să te mai rogi. Și numele acesta este Iacov, care înseamnă escroc, care înseamnă înșelător. Dar Dumnezeu în dragostea lui 30 de ani de zile lucrează cu Iacov și spune, Iacove, eu nu te-am părăsit. Știu că fratele tău te urăște, știu că tatăl tău spune, ai fost un hoț, știu că mama ta te-a învățat să minți, dar vreau să spun ceva, Iacove, eu nu sunt ca mama și ca tatăl tău, eu sunt un Dumnezeu care am har pentru tine și vreau să te folosesc și spre sfârșitul vieții tale să-ți dau și dar de prorocie, să spui la fiecare din copilul tău ce va ajunge când va fi mare. Dar pentru asta, Iacove, 30 de ani de zile o să-mi ia, dar 30 de ani de zile am să fiu pe urmele tale. Cine a fost Iacov? Scriptura spune că Iacov a fost fiul lui Isaac și al lui Rebeca. Isaac și Rebeca avea 2 copii, spune Biblia, pe nume Iacov și Esau. Dar familia aceasta, ca și multe familii de astăzi, sunt familii disfuncționale, adică familii cu multe probleme și cu neajunsuri. Biblia spune că Isaac l-avea preferat pe Esau. Tu ești prunc cu tati când faci de mâncare. Rebeca a spus, Iacov e prunc cu mami, pentru că totdeauna el stă aici lângă mine, el nu merge la vânat, el e prunc cu mami. Și astfel că au crescut 2 copii care se învrăjbeau unul pe altul. Ba mai mult, Biblia ne spune că Rebeca era o femeie foarte lumească. În așa de lumească încât l-a învățat pe copilul ei să profite cu sânge rece după toată lumea, să fie number one în lume. Și a spus, auzi, dragul mami, tu trebuie să profiți lumea asta, tu trebuie să fii number one în lume. Profită cu sânge rece și după taică-to, și după frate-to, și te învață mama cum să, cum mami, să minți. Dar mami, dacă mă duci și-l mint pe tata, dacă își dă seama și vede că eu sunt Iacov și nu Esau, o să mă blesteme și o să cadă blestemul pe mine. Stai liniștit, dragul mami, asupra mea să cadă blestemul. Du-te numai și minte. O familie cu atâtea probleme și cu atâtea neajunsuri, un caracter atât de dificil, care fură totdeauna, fură și dreptul de întâi născut, fură și binecuvântarea, și minte, și se folosește de Dumnezeu, că Dumnezeu mi-a scos animalul în cale și ți-am făcut supă, tată. Și cu toate acestea, Dumnezeu nu se uită la el și spune, măi mincinosule, măi escrocule, că asta înseamnă Iacov, escroc, șmecher, înșelător. Acum o dată, de 2 ori, de 3 ori, dar mai lasă-mă în pace, mai pocăiește-te. E adevărat că ți-am promis că din pântecele maicii pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. Dar Iacove, dar pocăiește-te odată. Dar Iacov nu-l interesează lucrurile spirituale, cum pe mulți nu interesează, și spune Scriptura că își ia toate calabâcurile și pleacă la fratele lui Rebeca, Rebeca pleacă la Laban. Și în timp ce merge spre Laban, acest om dificil era iubit de Dumnezeu și Dumnezeu îi oferă 2 mari întâlniri cu el. Măcar că avea un caracter atât de dificil că n-a mai dat pe el nicio ceapă degerată, Dumnezeu se uită la el și spune, Iacove, eu te iubesc. Și spune Scriptura că înainte să ajungă la Padana Aram, Scriptura spune că Iacov și-a luat o piatră. Dar Iacov nu și-a luat piatra, cum spun unii, ca să doarmă. Că cine își pune o piatră la cap să doarmă? Hai să fim serioși. Probabil un om, un muș de copac, dar nu piatră. Eu cred că și-a luat piatră să stea, să se împroptească, să se gândească cât de ticălos a fost cu taică-s-o și cu fratele lui. Și în timp ce stătea și medita la toate prostiile care le-a făcut, Dumnezeu îi se descoperă lui Iacov și el vede, la prima întâlnire cu Dumnezeu, el vede cerul deschis și o scară de sus până jos. Era lipită de pământ și una în cer și îngerul Dumnezeu se urcau și coborau. Și Dumnezeu se descoperă lui Iacov pentru prima dată la 20 de ani de zile și spune, Iacove, pământul pe care stai o să ți-l dau ție. Vei fi o binecuvântare pentru neamuri, vei fi o binecuvântare pentru lume. Te voi binecuvânta, te voi mulți nespus, vei fi omul meu. Dar Iacov vine și spune, ho, ho, Doamne, stai, oprește-te cu binecuvântările astea, că o să mă faci om mare și binecuvântat și așa mai departe. Ascultă aici, tu vei fi Dumnezeul meu în condițiile mele. Dacă o să-mi dai ce să mănânc, dacă o să-mi dai ce să îmbrac, dacă o să am bani, atunci vei fi Dumnezeul meu și îți voi da 10-a parte. Altfel, lasă-mă cu chestii spirituale. Iacov nu negociază numai cu taică său, avea atâta tupeu încât să negocieze și cu Dumnezeu. Însă Dumnezeu îi spune în versetul 15, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ceea ce spun. Iacove, tu negociezi cu mine, tu crezi că tu ești mai tare ca și mine, dar Iacove, eu sunt cu ochii pe tine. Profită de întâlnirea asta. Iacov nu profită. Și timp de 20 de ani de zile merge și stă sub disciplina lui Dumnezeu la Laban. Vreau să ascultați cu mare atenție acum.
Sunt oameni la care Dumnezeu le vorbește o singură dată și iau seama la cuvântul lui Dumnezeu și nu mai comentează, nu mai negociază cu Dumnezeu. Omul acesta a fost Pavel, l-a întâlnit pe Dumnezeu pe drumul Damascului și imediat, spune Biblia, a predicat cuvântul cu îndrăzneală, n-a mai comentat. Dar sunt oameni la care Dumnezeu le vorbește odată de 10, de 20 de ori și nu răspund chemării lui Dumnezeu. El fuge de fața lui Dumnezeu la Laban, dar Dumnezeu în dragostea lui îl disciplinează și după 20 de ani de zile de disciplină îl aduce înapoi unde i-o promis. Nu mă voi lăsa până nu te voi binecuvânta și te voi aduce înapoi la Betel. Timp de 20 de ani de zile Iacov gustă pedeapsa lui Dumnezeu. 14 ani de zile lucrează pentru femeia pe care o iubește. După care Biblia spune, noaptea stătea la frig, având grijă de oile socului său. Ziua murea de cald. La un moment dat se gândește să fugă și din față vine o armată a fratelui său Esau. Din spate era Laban cu altă armată și el rămâne singur. Și are a doua întâlnire cu Dumnezeu, la Peniel. Și la Peniel Dumnezeu se întâlnește cu el și îl zdrobește. Îl zdrobește, îi rupe Dumnezeu coapsa, adică șoldul. Și rămâne o loc toată viața lui, 70 de ani de zile. La 40 de ani de zile se întâlnește cu Dumnezeu la Peniel. Și trăiește 110 ani, o loc de un picior, Dumnezeu îl zdrobește. Este momentul sincerității în viața lui Iacov. Și Dumnezeu îl întreabă, Iacove, Dumnezeu îi spune, care ți este numele tău? Și acum Iacov, care toată viața a trăit cu o mască și a spus, eu sunt Esau, eu sunt copilul ăla bun. El spune, Doamne, eu sunt escrocul, eu sunt Iacov. După încă 20 de ani de zile, Iacov în sfârșit își dă masca jos și spune, ăsta sunt. Și începe să se recunoască înaintea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu îi vede sinceritatea, Dumnezeu îi spune, tu nu te vei mai numi Iacov, tu te vei numi Israel, care înseamnă prințul lui Dumnezeu, care înseamnă alesul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, după ce a ieșit de acolo, Biblia spune că Dumnezeu i-a spus, du-te la Betel, unde am avut noi prima întâlnire. Prima mea dragoste, spune Dumnezeu, am fost eu și ai fost tu. Du-te înapoi la Betel, acolo e pământul care ți-l dau ție. Dar Biblia spune că în timp ce Iacov se îndrepta spre Betel, a văzut un loc foarte bun pe nume Sihem și a stat acolo 10 ani de zile. Și timp de 10 ani de zile, Dumnezeu i-a spus, Iacove, nu fi încăpățânat iară. 20 de ani de zile te-am disciplinat și am vrut să te aduc la Betel. Acum mai e încă 30 de kilometri de la Sihem la Betel. Nu fi încăpățânat, ci du-te la locul care ți-am spus eu. Dar Iacov spune în fiecare an, nu mă duc, Doamne. Dar ce, nu pot să fiu pocăit și la mine în țară? Dar tot la Dumnezeu mă închin. Iacove, eu am un plan cu tine. Nu mai comenta, nu fi încăpățânat. În fiecare an Iacov era încăpățânat și spune, nu mă duc la Betel. Dar ți-am spus să vii. Ai spus că o să te duci la Betel. Dar, Doamne, e bine aici, familia e bine, e confort. Dar îți tot mântuit. Dar de ce să mă duc? Știți că Dumnezeu refuză să ne dea binecuvântările lui depline multora dintre noi pentru că stăm într-o voie permisivă a lui Dumnezeu și nu stăm într-o voie perfectă a lui Dumnezeu? Dumnezeu spune, da, ești mântuit, mergi la biserică, dar niciodată nu vei avea satisfacția prezenței mele pentru că tu stai într-o voie permisivă, te las, te îngădui să fii în Franța, te îngădui să fii în Spania sau în Italia, că așa ai vrut tu să mergi, dar voia mea a fost să stai în România. Dar tu ai spus, Doamne, dar tot tu ești acolo. Dar Domnul spune, nu asta e problema. Tu trebuie să fii în centru voii mele. Tu acum ești într-o voie permisivă. Nu-i problema că nu sunt Dumnezeul tău. Dar nu te-ai învățat în minte, Iacove, nici după 30 de ani de disciplină, nici după ce ți-am rupt șoldul, nici după ce te-am binecuvântat cu atâtea binecuvântări, nici după ce ți-am ascultat rugăciunea și am dat la Rahela, i-am dat un copil, doi copii. Iacove, dar du-te odată. Și Iacov nu merge. Probabil în această seară te întreb, de ce n-am eu prezența lui Dumnezeu? De ce n-am bucuria lui Dumnezeu? Și vezi că n-ai făcut nu știu ce. Știi de ce nu ai, frate și soră? Pentru că te împietrești și știi voia lui Dumnezeu în viața ta, unde și ce să faci. Și tu spui, Doamne, dar e bine aici. Dar eu oricum te iubesc. Și Dumnezeu spune, tu ești într-o voie permisivă. Tu trebuie să te miști spre voia mea perfectă. Până când nu te miști acolo, Dumnezeu nu-ți dă binecuvântarea lui autentică, nu te binecuvântează pe deplin așa cum a vrut de la început. Scriptura spune că el a făcut un altar la Sihem. A ridicat un altar și l-a numit Domnul este Dumnezeul lui Israel. Dar Dumnezeu n-a găsit plăcere în el. Nici nu-i vorbește nimic. Dumnezeu abia îi vorbește și spune, eu sunt El Shaddai, când stă la Betel. Probabil face o lucrare înaintea lui Dumnezeu. Merge în stânga și în dreapta, dar întreabă-te, este voia lui Dumnezeu să faci lucrarea lui în partea aceea, în partea cealaltă? Vedeți, Dumnezeu a avut un plan cu Iosif și a spus, Iosif, tu trebuie să fii 80 de ani de zile prim-ministru. Dar Dumnezeu s-a uitat la Moise și a spus, Moise, tu trebuie să stai 80 de ani de zile în pustie. Iosif, tu 80 de ani de zile în belșug. Sunt oameni care se uită la alți oameni și vor să imite. Vor să imite voia lui Dumnezeu în viața altora. Dar Dumnezeu spune, niciodată nu te-am chemat pe tine, Moise, să fii prim-ministru, când te-am vrut de fapt să fii 80 de ani de zile în sărăcie.
merg în stânga și în dreapta. Și când mă duc, spune: frate Gabi, dar hai la noi, hai la noi la biserică. Lasă România, că uite-te, în Oradea sunteți atâția predicatori pe metru pătrat. Mai ales că e și criză. La noi e bine, ai de toate, numai să vii că e criză de slujitori. Și le spun acestora: nu, Dumnezeu m-a chemat să stau în România. Dar cum, eu nu înțeleg, dar cum să vă lase Dumnezeu pe toți acolo și tu și noi avem nevoie aici? Și mai ales că în România nu e așa de bine ca la noi. Dar nu-i voia lui Dumnezeu, spun. Este un mister pe care ei nu-l înțeleg, dar eu îl înțeleg cu inima. Pentru că știu că Dumnezeu nu onorează oratoria și nu onorează studiul nostru, ci Dumnezeu onorează ascultarea de voia lui Dumnezeu. Și iată-l pe Iacob, care se încăpățânează. Și Dumnezeu, de multe ori, când vede că prea iubitul lui încăpățânat, știi ce face Dumnezeu? Dumnezeu îngăduie nenorociri să vină. Iacove, nu vrei de bună voie? Încă 10 ani te-am așteptat. Încă 10 ani pe roată. Nu vrei, Iacove? Bun. O să vii cu forță atunci. Cum? Fata ta, Dina, o să fie violată și Simeon și Levi o să-i omoare pe toți cei din Sihem. O să fie un masacru al cetății Sihem. Și o să vină o frică în tine că o să vrea alții să te omoare pentru ceea ce au făcut fiii tăi. Și atunci, dacă n-ai vrut de bună voie, o să îngădui o nenorocire ca să te mișc și să te duc spre voia mea perfectă, așa cum ți-am promis acum 30 de ani de zile la Betel. Și s-a întâmplat lucrul acesta. Așa se întâmplă cu mulți astăzi. Ei puteau să fie de mult în voia bună a lui Dumnezeu, dar ei pur și simplu nu vor. Dar Dumnezeu iubește. Dar dacă ești încăpățânat, vreau să spun ceva: Dumnezeu are metodele Lui ca să te descăpățâneze și să te ducă acolo unde vrea El. Știți ce mi se pare mie foarte interesant la toată întâmplarea aceasta? M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să se uită la Iacov și să-i spună: auzi, Iacove, până aici, e prea de tot. Tu chiar ai făcut o lată. 30 de ani de zile te-am așteptat și pe lângă asta mai și înșel o națiune și omor pe oameni. Și fata ta e și violată, ai o familie distrusă. Ești pe nicăieri, Iacove. Știu ce o să fac, o să aleg un alt om. Un om care să mă asculte. Și o să intru în legământ cu ei, iar pe tine te voi nimici, pentru că n-ai ascultat de voia mea. Era foarte drept ca Dumnezeu să spună așa. Dar Dumnezeu nu vine și spune așa, ci Dumnezeu vine și spune: Dumnezeu a zis lui Iacov, după toată nenorocirea care s-a întâmplat, scoală-te și du-te la Betel. E ceasul acum, nu vezi nici acum? Scoală-te, du-te la Betel, locuiește acolo și ridică un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Dumnezeu nu vine și îl mustră pe Iacov. Dumnezeu vine și vorbește. Dumnezeu vine și vorbește și când îi aude Iacov glasul, el răspunde harul lui Dumnezeu prin ascultare. Îmi place de Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care, atunci când vede de multe ori că ai căzut, Dumnezeu nu vine și îți dă în cap. Și Dumnezeu se uită la cel căzut, la Iacov, și la toată familia lui și servitorii lui și spune: Iacove, eu n-am terminat cu tine. Eu am har pentru tine. Eu am har pentru familia ta disfuncțională. Eu am har pentru copiii tăi. De fapt, din tine va ieși Mesia. Eu am har pentru tine, Iacove. Când a văzut Iacov dragostea lui Dumnezeu, când a văzut că Dumnezeu n-a terminat cu el, știți ce face Iacov? Iacov începe, spune Sfânta Scriptură, să-și facă curat în casă. Zice: adu-ți nevestele, copiii, servitorii. Și zice Biblia că Iacov le-a poruncit să aducă toți dumnezeii străini și a îngropat acolo în pământ. Frați și surori, mă uimește un lucru la Dumnezeu. Dumnezeu lasă pe un om 30 de ani de zile să fie neascultare. Și după ce nu ascultă rău de tot, Dumnezeu nu vine și dă în cap, ci Dumnezeu vine și vorbește din nou și vorbește încă de bine. Vreau să te duc la Betel. Poate în această seară ești descurajat într-un fel sau altul și spui: de atâta timp stau în același păcat. Nu știu ce o să mai facă Dumnezeu. Probabil Dumnezeu e mânios pe mine. Poate de 10 ani, de 20, de 30 de ani de zile ești ca și Iacov. În seara aceasta vreau să spun că Dumnezeu nu vrea să-ți dea o mustrare ca să rămâi lipit la perete, ci Dumnezeu vrea să-ți dea har și harul acesta să te îndemne la pocăință. Vei spune: frate Gabi, dar tu dai drumul la păcat în biserică, așa îmi spun unii frați. Dai drumul la păcat în biserică, frate, dar cum? Adică cum? Poate un om să stea 30 de ani de zile în neascultare și așa mai... Eu n-am spus asta. Dar văd că Dumnezeu îl lasă pe Iacov și îl îngăduie să stea 30 de ani de zile în neascultare. Dar văd că Dumnezeu la sfârșit nu-l mustră, Dumnezeu vine și dă har. Și faptul că îi dă har, Iacov răspunde harul lui Dumnezeu prin ceea ce Dumnezeu nu i-a spus niciodată să facă, să-și cheme familia și să-și îngroape Dumnezeii. Sunt foarte de acord cu Martin Lloyd Jones, care spune așa: dacă predici harul lui Dumnezeu în așa fel încât să nu fie înțeles ca erezie, n-ai predicat harul. Dacă harul lui Dumnezeu e aritmetic, numai până aici, până aici, aia e legea, ești legalist. Dar dacă te uiți la un Dumnezeu care se uită la un om care 30 de ani de zile stă în neascultare, dar care are o inimă pentru Dumnezeu și îl cheamă înapoi și Dumnezeu spune: Iacove, te iert! Iacove, am un plan cu viața ta, du-te acum! Iacov, în loc să plece, răspunde harul lui Dumnezeu, nu mustrării lui Dumnezeu, răspunde bunătății lui Dumnezeu, cum? Prin pocăință. Și își cheamă familia și își îngroapă Dumnezeu străin. Este un lucru care trebuie să ne dea nouă astăzi de gândit. Probabil ți s-a întâmplat să-L întristezi pe Dumnezeu într-un fel sau altul. Și să dormi așa noaptea pe reprize: Doamne, te-am supărat, Doamne, ce o să faci, Doamne, cum o să faci? Și în loc ca să simți că vine un trăsnet din cer, auzi cum sună celularul. Și te sună cineva și te încurajează, simți că Dumnezeu îți vorbește. Sau mergi undeva, mergi la biserică și îți vine o lucrare prin Duhul Sfânt și în loc ca să-ți dea în cap, tu care ești deja lovit, vine și îți vorbește de bine Dumnezeu și spune: ridică-te, am plan cu tine, vreau să te binecuvântez, vreau să-ți binecuvântez familia și așa mai departe. Spuneți-mi mie, cum reacționezi când Dumnezeu îți oferă har, când ar trebui să-ți dea în cap? Cum reacționezi? Îți spun cum aș reacționa eu. Ar începe să mă dinamizeze cuvântul Domnului, să spun: Doamne, Tu chiar mă mai iubești. Doamne, Tu chiar îmi spui să mă mai duc la Betel, Tu n-ai terminat cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru harul Tău. Și aș spune: Doamne, niciodată n-am să mai păcătuiesc, pentru că bunătatea Lui mă îndeamnă la pocăință, nu mânia lui Dumnezeu. Biblia spune: dragostea Lui ne adune la oaltă, nu mânia lui Dumnezeu. O cântare spune: când te uiți în fața Lui și îl vezi lăcrimând, chiar de-ai fi dușmanul Lui, te trezești plângând. Vedeți, Dumnezeu atrage lumea cu dragostea Lui. Se uită Dumnezeu la Iacov și Dumnezeu spune: am plan în continuare. Iacove, du-te acum, nu te lăsa, încă un pic, Iacove, sunt Dumnezeul tău. Nu știu cum ești în această seară. Dacă simți că L-ai dezamăgit mult pe Dumnezeu și că Dumnezeu nu te mai iubește sau că Dumnezeu nu mai are plan cu viața ta, în seara aceasta vreau să te încurajez și să spun că Dumnezeu n-a terminat cu viața ta și Dumnezeu vrea să-ți dea harul Lui. Și când vezi harul Lui, să răspunzi cu ascultare, căci harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Dar apoi harul lui Dumnezeu, spune Biblia, ce te face? Te învață ce să faci? Să o rupi cu păgânătatea. Dacă harul acela care l-ai gustat nu te învață să o rupi cu păgânătatea, înseamnă că n-ai gustat niciodată harul. Dar când te uiți la dragostea lui Dumnezeu, simți în inima ta că nu mai poți să fii același, că trebuie să-ți faci curat în viață. Gândiți-vă de exemplu la Petru. Mă gândesc la Petru, că Biblia spune că Iisus Hristos a venit la Petru și a spus: Petre, depărtează barca la adânc și aruncă mreaja. Și Iisus, și Petru, Biblia spune că a început să-L ironizeze pe Iisus și a spus: auzi, Iisuse, voi predicatorile știți pe toate, ești bun la predică, dar la pescuit, ascultă-mă, eu sunt de meserie, nu spune tu mie să... Eu toată noaptea într-o dișină n-am prins nimic. Dar zice: ce să fac? Trebuie să te ascult ca să nu te superi. Și aruncă mreaja. Și când aruncă mreaja și vede câți pești a prins, că două corăbii, zice Biblia, au început să se afunde, Biblia spune că pe Petru nu l-a mai interesat peștii. Știi ce a făcut? S-a aruncat la picioarele lui Hristos și a spus: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Observați că Iisus Hristos nu-l mustră pe Petru, să spună: cum ai putut să vorbești așa? Iisus Hristos nu l-a făcut pe Petru păcătos ca el să vină să mărturisească, ci Dumnezeu își arată harul față de el. Dumnezeu își arată bunătatea față de Petru și Petru răspunde bunătății lui Dumnezeu printr-o pocăință autentică, căzând la picioarele lui Iisus Hristos. În seara aceasta, frate și soră, care ești aici, când vezi harul și gloria lui Dumnezeu, când vezi binecuvântarea lui Dumnezeu, răspunde harul lui Dumnezeu așa cum a răspuns Iacov. Ia-ți toți dumnezeii tăi străini, ia-ți familia, fă-ți curat în familie și spune: Doamne Dumnezeule, răspund harului Tău printr-o pocăință autentică în viața mea, slăvit să fie Dumnezeu, amin. Îmi place de Iacov. Iacov, în sfârșit, după ani de zile, începe să fie bărbat la el în casă. Zice Biblia că își cheamă toată familia și zice: aduceți dumnezeii străini. Vă imaginați că Rahela, mama fiilor lui, avea un Dumnezeu străin de cel puțin 10 ani de zile? L-a furat de la taică-so. Și l-a avut cu ea, dar Iacov nu-i spune nimic. Ba mai mult, Biblia vine și spune că a avut mai mulți dumnezei. Aduceți dumnezeii străini. Și i-au adus toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor. Și când începe ei să facă reformă în viața lor, știți ce se întâmplă, frați și surori? Groaza lui Dumnezeu a început să vină peste popoare de prin prejur. Dumnezeu răsplătește ascultarea omului lui Dumnezeu pe nume Iacov, îi răsplătește aruncând mantaua protecției peste el și aruncând panică și aruncând frică în toți vrășmașii lui Iacov. De multe ori ne rugăm, Doamne, intervină în viața noastră, și ne rugăm tare și cu lacrimi și bine. Dar să știți că Dumnezeu nu-L impresionează atât de mult rugăciunile noastre. Jim Simbala spunea, 5 minute de ascultare face mai mult decât o tonă de rugăciuni. Dacă l-am ascultat pe Dumnezeu și ne-am îngropat toți dumnezeii străini în seara aceasta și în loc de o sărbătoare în această seară să avem un serviciu funebru în care să ne luăm toți dumnezeii străini din viața noastră care supără pe Dumnezeu, zice Biblia, și-au îngropat dumnezeii străini, apoi au plecat, nici măcar nu s-au rugat și groaza lui Dumnezeu a venit peste popoare. Dacă am vrea cu adevărat să experimentăm ceva din prezența lui Dumnezeu, frați și surori, e bună rugăciunea. Dar dacă rugăciunea nu e însoțită de un duh de ascultare, ne putem ruga ca și prorocii lui Baal. Toată ziua să strigăm către Dumnezeu și să nu răspundă. Și Dumnezeu să găsească pe un om pe nume Ilie, în 15 secunde, după o rugăciune scurtă, vine focul. De ce? Pentru că a fost un om care l-a ascultat pe Dumnezeu. De aceea nu te mai ruga frenetic, Doamne, intervină în familia mea, intervină în viața mea, Doamne. Când tu știi bine că ai dumnezei străini în viața ta, ai gustat harul lui Dumnezeu, dar n-ai răspuns cu ascultare ca și Iacov. În seara aceasta îngropă-ți dumnezei străini și vei vedea prezența lui Dumnezeu în viața ta, în biserica ta, în familia ta, cum n-ai experimentat-o niciodată. De ce? Pentru că ai început să te miști spre planul și spre voia perfectă a lui Dumnezeu. Dacă în seara aceasta ești aici, prieten, și tu nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu, ești într-o voie permisivă a lui Dumnezeu, Dumnezeu te îngăduie să trăiești, Dumnezeu te-a dus în seara asta aici, dar tu n-ai încheiat un legământ în apă cu Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos nu vibrează în viața ta. Înțelege că în această seară Dumnezeu nu-ți dă în cap, cum nu i-a dat nici lui Iacov, ci Dumnezeu spune, te iubesc, ieși din păcatele tale, îngropă-ți dumnezeii străini, uită-te la Iisus Hristos, care a plătit tot păcatul tău, fii sfânt că eu sunt sfânt. Și când tu te pocăiești și îți îngropi dumnezeii tăi străini, Dumnezeu vine și spune, îți dau iertare, îți dau mântuire, îți dau eliberare de păcat, îmi place de tine pentru că răspuns dragostei mele cu ascultarea ta. N-aștepta ca Dumnezeu să te mântuie dacă tu vrei să rămâi în continuare în păcat. Gustă în această seară dragostea lui Dumnezeu și spune, Doamne, mulțumesc, Doamne, că nu m-ai nimicit, Doamne. De 30 de ani de zile fug de voia ta, dar, Doamne, în seara aceasta îmi vorbești și spui, Doamne, intră în viața mea, Doamne, spală în viața, Doamne, de orice păcat, fii Domnul meu, Doamne, și Dumnezeul meu, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt, vreau, Doamne, să mă miști spre Tine, vreau să-L iubesc pe Iisus Hristos cu toată viața mea și mă rog ca Dumnezeu să te ajute la lucrul acesta. Iubită biserică, nici noi astăzi nu mai experimentăm decât foarte rar o prezență a lui Dumnezeu, eu numesc groaza aia lui Dumnezeu o prezență conștientă a Domnului. Nu mai experimentăm lucrul acesta într-un mod autentic de multe vreme. Vedeți, noi ca biserică penticostală suntem experți să facem evanghelizări. Și trebuie să recunoaștem că penticostalii au predicatori buni. Sunt oratori foarte buni. Au o mimică, au o gestică, au o privire, au... Te poate ține o oră cu gura căscată. La muzică ce să mai vorbim? Avem calitate, avem performanță, îmi vine să mă ridic de multe ori după cântări și să aplaud. Dar știți ce ne lipsește nouă ca biserică de astăzi? Ne lipsește străpungerea. Avem de toate, dar parcă nu mai există groază, nu mai există prezența lui Dumnezeu într-un mod autentic. Și mă veți întreba, dar de ce nu mai avem asta? Pentru că avem dumnezei străini în viața noastră. Uitați-vă că sunt oameni care vin și sunt nepocăiți, vin în fiecare an la biserică și le place, rămân impresionați, dar nu se transformă. De ce? Pentru că avem dumnezei străini în viața noastră. Ce-ar fi dacă noi pocăiții ne-am pocăit de dumnezeii străini? Vă spun că n-ar trebui să fii mare orator, n-ar trebui să inviți nu știu ce cântăresc, care e ok. Dar vă spun că dacă ne-am pocăit cu adevărat înaintea Domnului, groaza lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu ar cădea peste biserică și mulți ar pocăi. Biblia spune în Osea capitolul 13:1, când vorbea Efraim odată, răspândea groaza în Israel. Dar cum a păcătuit cu Baal, ce a făcut? A murit. Când vorbea odată fratele cu tare, când vorbea sora cu tare, când se cânta, când se rugau, era prezența lui Dumnezeu într-un mod conștient. Acum trebuie frații să ne spună de 1000 de ori, hai să cântăm că știm cântarea. De ce? Avem bali în viața noastră și nu mai avem suflu spiritual. Ce-ar fi să scoți toți dumnezeii străini din viața ta, să spui, Doamne, vreau prezența ta. Vreau, Doamne, din nou străpungere, Doamne. Nu mai vreau, Doamne, doar să vorbesc. Vreau, Doamne, să vină prezența ta peste biserică. De aceea Dumnezeu ne cheamă pe noi să ne scoatem toți dumnezeii străini. Nu să ne rugăm foarte mult ceea ce e bine, dar să ne facem mai întâi curat în viață și apoi roagă-te și gloria lui Dumnezeu va veni peste noi. Până atunci, frați și surori, ne putem aduna, putem să venim la o atmosferă extraordinară și să mergem înapoi aceiași și nepocăiții să vin și măcar nici să nu-i enervezi un mesaj. Biblia spune când Pavel predica, oamenii luau pietrele să-l ucidă, dar astăzi nepocăiților le place în casa lui Dumnezeu. Dar cum poate să le placă când trebuie să vină Dumnezeu să-i străpungă de păcatele lor? De ce? Avem noi Dumnezeu străin și am înlocuit ungerea lui Dumnezeu cu o tehnologie și Dumnezeu nu se mai poate mișca pentru că avem Dumnezeu străin în viața noastră. Mesajul acesta este pentru cei care mai de mult au simțit prezența Domnului și astăzi nu mai simt. Mesajul acesta este pentru cei care nu-și găseau pace și liniștea, mergeau și în toaletă, se rugau lui Dumnezeu, erau într-o stare în care căutau înapoi să-și înnoade relația cu Dumnezeu, dar astăzi nu te mai mișcă nimic. Nici diavolul nu te mai deranjează. Poți să dormi liniștit și dacă ai mințit și dacă ai furat. Ai Dumnezeu străin. Mesajul acesta este pentru cei care vor să își facă curat în viață. Să spune, Doamne, adu prezența ta înapoi peste mine, Doamne. Doamne, adu înapoi ungerea ta peste biserica ta, Doamne. Ne-am săturat să stăm la Sihem, Doamne. Ne-am lumificat atât de mult. Duhul lumii a intrat în noi și spune că suntem Iacov. Dar, Doamne, uite-te ce păcătoși suntem. Dumnezeu vrea să ridice biserica Betel, dar pentru asta noi, ca pocăiți, trebuie să ne scoatem toți dumnezeii străini din viața noastră. Care sunt dumnezeii străini care avem în viața noastră? De ce Dumnezeu nu intervine? Astăzi nu mai sunt minuse cânta cântarea. Nu prea sunt, mai sunt și colo. Rar! Unde mai vezi așa o prezență conștientă să te facă să cazi cu fața la pământ și să spui cu adevărat, Domnul este în acest loc. De ce nu se mai întâmplă așa ceva într-un mod normal? Pentru că avem Dumnezeu străin în viața noastră și până nu-i scoatem, groaza lui Dumnezeu nu vine peste noi. Prezența lui Dumnezeu nu vine peste noi. Iubirea de bani este unul dintre Dumnezei. Pocăiții n-au fost niciodată mai lacomi ca și acum. În zilele trecute m-am întâlnit cu cineva. I-am cerut voie să spună asta. O zis, spune-mi și numele, am zis, fii serios. Zice, frate Gabi, mi-a dat cineva 800 de mii de lei să mă duc să dau la o copilă orfană de 14 ani de zile. Și am zis că mă duc și dau. Dar zice, în loc să mă duc să-i dau, chiar atunci aveam nevoie de 800 de mii. I-am băgat în buzunar. Și mă credea om de calibru și spunea, nici nu m-a mai întrebat vreodată dacă i-am dat sau nu. Un an de zile am avut salar 25-30 de milioane. Dar zice, nu m-am ales cu nimic. Un an de zile, în timpul acela, am fost pe foame. Zice, n-am avut nici măcar 300 de mii de lei ca să-mi bag motorină în mașină. Ba mai mult, mi-a dat cineva 800 de euro ca să țin de ei și i-am pierdut. Și acum eu trebuie să-i dau, dar nu mai am loc de servici. Și spune, frate Gabi, știu de ce mă bate Dumnezeu așa de rău. Zic, de ce? Pentru că am fost lacom și am luat banul orfanului și a văduvei și am făcut o deturnare de fonduri. Și Dumnezeu se uită la mine și spune, ai salar de 30 de milioane, dar ești lacom de bani și nu o să experimentezi prezența mea. De aceea nu-ți dau har în nimic ceea ce faci. Deci știu ce o să fac, Gabi, când o să mă angajez, când o să-mi găsesc loc de muncă, o să iau 5 milioane din salar și o să mă duc să-i dau la fetiță și o să-i spun la mama care mi-a dat banii că nu m-am dus unde trebuia. A spus, numai atunci vei experimenta prezența lui Dumnezeu cum vrei, dacă vei da înapoi banii și dacă te vei pocăi de duhul de lăcomie. De ce ne experimentăm dragostea? De ce ne experimentăm acea deplină satisfacție în Dumnezeu? De ce, frați și surori? Dumnezeu te lasă într-o voie permisivă și trebuie să-ți ia Dumnezeu locul de muncă. Trebuie Dumnezeu să aducă nenorociri ca să spui, îți păcătos, trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Dumnezeu poate vrea să te binecuvânteze și de atâta timp ți-a spus, du-te și dă banii la familia aia săracă. Și de atâta timp ții cu zgârcenie de banii aceia. Și Dumnezeu spune, nu-ți dau binecuvântarea mea până când nu lași duhul de zgârcenie și ți-l îngropi în pământ. Abia atunci vei experimenta binecuvântarea mea. Dar nu vrei să dai, în timp ce 40.000 de copii la ora actuală, în fiecare zi mor de foame. 1667 de copii pe minut mor de foame. Tu ai de toate și nu asta e problema. Dar nici nu ai vrea să dai la alții. Dumnezeu te vede și spune, hai la biserică și 50 de ani. Ai un Dumnezeu străin. Nu te mai ruga, nu te mai ascult. De ce? Pentru că ai Dumnezeu străin în viața ta. Degeaba vii la biserică. Mă gândesc, de exemplu, la Maria, care a turnat un litru de mir de nar curat pe capul lui Iisus Hristos. Istoria spune că în acea vreme, fetele fecioare care trebuiau să căsătorească, lucrau un an de zile și trebuia să-l dea ca un semn al purităților viitorului soț. Dar Biblia spune că fata aceasta, Maria, a luat ceea ce trebuia să-i dea viitorului și când l-a văzut pe Domnul și-a luat ghearele după ce avea cel mai de preț și l-a spart la picioarele lui Hristos. Și Biblia spune că s-a umplut casa de mirul, de prezența lui Dumnezeu. Și toată lumea a zis, o, dar cum poți să fac așa ceva? Până când nu vei fi gata să spași la picioarele lui Hristos voința ta, ambiția ta, până când ești gata să îngropi Dumnezeu străin, nu va veni mirosul mirului, nu va veni prezența lui Dumnezeu peste viața ta. Biblia spune nu numai că Dumnezeu e străin, zice curățiți-vă hainele, schimbați-vă hainele. Cu alte cuvinte spune nu vă îmbrăcați ca și actrițele de la Hollywood. Nu vă gletuiți în așa fel încât să nu se mai vadă, mă, asta e Britney Spears sau e soră de la Pentecostal? Pentru că e un Dumnezeu străin. Curățește-ți hainele. Schimbă-ți hainele. Dar ba mai mult, Biblia vine și spune Da și cercei în coci. Da și cercei în coci și ăștia să-i îngropăm în pământ. O, frate Gabi, acum ești chiar legalist. Dar ce ai tu problemă cu cercei? Așa spune Biblia. Zice, au dat și cercei pe care i-a îngropat sub stejarul de lângă Sihem. Mai de mult, frați și surori, îmi dădeam seama dacă o fată e pocăită sau nu, mă uitam în ureche. Și dacă n-avea cercei în ureche, probabilitatea era mare ca ea să fie pocăită. Astăzi, din clasa 7-a, toate fetele aproape sunt logodite, toate au inele sau cercei. Buburuze, și de la buburuze s-au trecut la roată de car. Dar frate, dar nu-i problema asta, dar tu n-ai citit puțin cultural să vezi că de fapt cercei și astea erau obiecte superstițioase închinate idolilor. Știai că toate cei mai mulți cercei și toate chestiile astea le aducem din India, în care indienii mai întâi le închină dumnezeilor străini? Dar frate, noi suntem sub har, dar harul ăsta, Biblia spune, te învață să o rupi cu păgânătatea și să trăiești într-o viață curată și evlavioasă. Nu ne place asta. Și spunem, dar frate Gabi, dar ești lider de tinere, dar voi, de la tine, nu știu ce faceți, că nu mai știu ce să fac cu fetele mele sau cu pruncii mei. De la tine din casă ies. Dar nu, nu vrei să auzi așa ceva. Uitați-vă că noi astăzi parcă societatea începem să ne tribalizăm. Purtăm oase, purtăm lemne la gât, purtăm tot felul de fiare și venim la casa Domnului și vrem prezența lui Dumnezeu. Și noi experimentăm, de ce? Pentru că avem idoli, pentru că avem lucruri care ne despart de voia lui Dumnezeu. Dacă în această seară ai idoli în viața ta sau ai în carnea ta idoli, dă-i afară. Când îi dai afară și îi îngropi, spun eu, vine prezența lui Dumnezeu, nu trebuie să te rogi mult. Vine dintr-o dată. Dumnezeu răspunde la o inimă curată. Vine, 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 se ridică Dumnezeu și vine peste noi. Până când nu și te joci, dar ce frate, numai o buburuză. Și de acolo mergi la altceva și de acolo la altceva, până când nu se mai vede diferența. N-aștepta o prezență specială a Domnului. N-aștepta, că n-o s-o ai. Care este Dumnezeul tău străin? La alții este minciuna, la alții bârfa, la alții ura. Nu-și iartă neamurile pentru un meșde de pământ, pentru nimic în lume. Dar revin și se roagă tare în biserică. Dar le place să măzgălească onoarea oamenilor Dumnezeu, să-i terfelească în toate felurile. Bârfesc! În limba greacă, cuvântul pentru bârfă este cuvântul diabolos. Ori de câte ori vorbești pe fratele sau pe sora ta de rău, ai ceva din diabolos în tine, ceva din diavol în tine. Îngropă-le, ura, violența față de cineva pe care nu-l suporți de ani de zile. Și nu te ruga, Doamne, eu mă duc la măslinul, eu vin miercuri la rugăciune, poate Domnul mă mișcă. Nu te mișcă până când nu începi tu să te miști în inima ta, să spui, Doamne, Tu ești sfânt, Doamne, de aceea eu trebuie să fiu sfânt. Și atunci va veni prezența lui Dumnezeu. Până atunci, frați și surori, ne jucăm de-a biserica. Vom veni și vom asculta predisteci și vom predica la oameni seci, vom cânta și nimic nu se va întâmpla. Cum a fost? A fost cam carismatic. Mi-a plăcut, dar nu va veni prezența lui Dumnezeu până nu-ți faci curat în viață. Uită-te la toți Dumnezeii tăi străini și spune în această seară, Doamne Dumnezeule, vreau să mă pocăiesc, Doamne. Doamne Dumnezeule, din dragoste mă disciplinez. Și pe Iacov, în dragostea ta l-ai disciplinat 30 de ani de zile, dar n-ai terminat cu el. L-ai binecuvântat și la sfârșit l-ai făcut și proroc, dar ți-a trebuit 30 de ani de zile să lucrezi, Doamne. Nu mă da jos de pe roată, ci arată-ți harul tău prin Iisus Hristos. Lasă sângele tău, Doamne, să mă curățească de orice păcat. Aș vrea să vă citesc un verset din Scriptură care nu prea este citit în bisericile noastre, dar e în Biblie. Psalmul 99 spune așa, versetul 8. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat. Ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Da, Dumnezeu în harul Lui te iartă, dar nu uita că Dumnezeu în dragostea Lui în același timp te și pedepsește pentru greșelile tale. Și dacă acum ești ca și Iacov și ești sub disciplina lui Dumnezeu, spune, Doamne, îți mulțumesc că pe aceea la care mai e nuiaua, ți-a ras dragostea, Doamne, și accept, Doamne Dumnezeu. I-am spus lui Dumnezeu odată, am zis, Doamne Dumnezeule, decât să fiu lipsit de prezența Ta, mai bine am sănătatea fizică, Doamne. Mi-e mult mai greu să trăiesc o zi fără prezența lui Dumnezeu decât fără sănătatea mea fizică. Doamne, atinge-te de tot ce vrei, dar nu lua în prezența Ta, nu lua groaza, nu lua prezența Ta conștientă în viața mea. De aceea îmi îngrop toți Dumnezeii, Doamne, și vreau, Doamne, să zidesc altar. Vreau ca Tu să vii să mi te descoperi din nou, Doamne. Te-ai săturat de altare făcute la Sihem la care n-ai răspuns. Doamne, astăzi vreau să mă închin înaintea Ta. În urmă cu mai mulți ani de zile eram la Poiana Tășad, unde mă duceam eu când eram mic, și am văzut ceva. Am văzut cum unchiul meu, unchiul Truț, a luat niște pui pe care i-a făcut pisica, a făcut vreo 6 și a spus, eu nu vreau să am atâția pui de pisică, că n-am ce să fac cu ei. Și a luat 4 dintre ei și a făcut o groapă în pământ și a băgat acolo de vii. A pus pământ pe ei și a sărit pe groapă. Eu ca și copil mic mă dădeau lacrimile când îi auzeam pe puii ăia de pisică cum încep să plângă și să-mi iau acolo sub pământ. Și am înțeles că asta e voia lui Dumnezeu. Când ai un Dumnezeu oricât de mic, nu-l, în viața ta, nu lăsa, nu-l legăna pe picioare, că îl faci o fiară și greu să te lupți cu el. Acum cât e mic, din fașă omoară, pune-l în pământ. Nu mai plânge după el, nu mai plânge după banii aceia pierduți, după relațiile păcătoase care le-ai avut. Doamne, mi-i îngrop toți Dumnezeii străini, Doamne, pentru că vreau prezența ta. Iar dacă este ceva mai important decât prezența lui Dumnezeu în viața ta, mesajul acesta n-a fost pentru tine. Dar dacă în această seară vrei să spui, Doamne, îmi pare rău că te-am îngropat pe tine în rutină, în excelență, în calitate, în performanță, dar m-am lăsat lipsit de prezența ta și vrei să spui, Doamne, vreau să te dezgrop, Doamne. Vreau, Doamne, să mă pocăiesc cu totul în viața mea, Doamne, ca să gust prezența ta. Mă duc înapoi la Betel, Doamne. Mă duc la locul primei noastre dragoste și vreau să simt prezența ta. În această seară mesajul este pentru tine. Dar trebuie să răspunzi harul lui Dumnezeu care nu te-a nimicit cu ascultare. Lui Dumnezeu nici nu i-a spus lui Iacov să-și îngroape Dumnezeii, dar a simțit el că înaintea lui Dumnezeu nu poți să vii oricum. Și asta a făcut. Era odată un soț și o soție care avea o statuie acasă cu Iisus Hristos. Și soțul a spus, statuia asta cu Iisus e bine să stea în living room. I-a spus, nu, trebuie să stea în dormitor. A spus, nu, trebuie să stea în bucătărie. Și toți se certau unde să pună statuia aia cu Iisus. Și a venit copilul lor și a spus, dragi părinți, n-o hotărâți-vă acum ce faceți cu Dumnezeu, unde îl puneți? În această seară auzi și tu cuvântul lui Dumnezeu. Hotărăște-te ce faci cu Dumnezeu. Cum vei răspunde dragostea lui Dumnezeu care nu te-a nimicit după 40 de ani de zile în care ai stăruit poate în același păcat? Cum vei răspunde unui Dumnezeu care nu te-a mustrat, nu te-a desfințat, că putea să facă asta? Cum vei răspunde unui Dumnezeu care l-a desfințat, l-a nimicit pe Fiul Său pe cruce din dragoste pentru tine? În seara asta spune, Doamne, aleg să răspund harului Tău, Doamne, prin pocăință, Doamne. Îmi îngrop toți Dumnezeii străini, îmi fac curat în inbox, Doamne, la computer, îmi fac curat în viață, îmi fac curat în minte, Doamne, că vreau, Doamne, să simt înapoi, vreau să simt înapoi prezența Ta. Vrem asta ca biserică, Betel? Frați și surori, aș fi putut să vin aici să vă fac o oră să râdeți, credeți-mă că sunt în stare și pot să fac așa ceva. Să vă vorbesc despre bunicuțe și cățeluși și să spuneți deosebit. Dar Dumnezeu ne iubește prea mult să rămânem cu asta și să ne lase cu Dumnezeii străini. Urmăriți pacea și sfințirea fără de care Biblia spune nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Astăzi mai fă un pas spre sfințire și spune, Doamne, vreau să fiu ca Fiul Tău. Doamne, nu vreau să fiu mare în ochii oamenilor. Vreau să fiu mare în ochii Tăi, Doamne. Vreau să fiu robul Tău, Doamne. Vreau ca prezența Ta să mă străpungă, Doamne. Vreau, Doamne, cuvântul meu, Doamne. Vreau, Doamne, ca comportarea mea, Doamne, să aibă un efect, Doamne, în viețile celorlalți. Roagă-te lui Dumnezeu și îngroapă-ți Dumnezeu. Dacă ești nemântuit aici, spune, Doamne, mulțumesc că nu m-ai nimicit, Doamne, ci în dragostea Ta mi-ai vorbit, Doamne. O, Doamne, puteai să mă omor, puteai să îngădui accidentul ăla care m-ai scos, dar în dragostea Ta m-ai ținut pentru că m-ai ales de la întemeierea lumii. Răspunde harul lui Dumnezeu cu o viață de ascultare. Haideți să ne ridicăm în picioare.